Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema preživelih u padu aviona u Etiopiji, poginulo 157 osoba. Vučić nakon razgovora sa patrijarhom o Kosovu poručio srpski narod nećemo ostaviti na cedilu. Đoković u trećem kolu Indian Wellsa. Sutra oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, oko 11 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su bili Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima.
Što se tiče Republike Srpske, uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi putnici i članovi posade njih 157 u avionu kompanije Ethiopian Airlines poginuli u Etiopiji, gde se avion srušio malo posle poletanja sa aerodroma u Addis Abebi, saopštila je ta aviokompanija. Avion je poletao u 8:38 po lokalnom vremenu sa međunarodnog aerodroma u Addis Abebi ka Nairobiju, ali je 6 minuta kasnije izgubio kontakt sa kontrolom leta. Lokalni mediji preneli su da su u avionu bili putnici 33 nacionalnosti. Za sada se ne zna uzrok nesreće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastali su se sa patrijarhom srpskim Irinejom i članovima sinoda i razgovarali o situaciji u vezi sa dijalogom sa Prištinom. Nakon sastanka Vučić je rekao da je situacija u kojoj se Srbija nalazi teška, ali da srpski narod i srpska država neće ostati na cedilu.
Neki su, računajući na naš ubrzani ekonomski rast i na to koliko smo željni daljeg napretka, mislili da smo spremni da zaboravimo na svoj narod, na svoju državu. Ti ljudi su pogrešili. To što oni od Srbije traže, to, kako bih vam rekao, je uvreda za zdrav razum.
Državni vrh se sastao sa patrijarhom nakon što je Kosovska skupština usvojila platformu za pregovore sa Srbijom, za čiji sadržaj je Vučić ocenio da je pokazatelj da Priština prekida dijalog sa Beogradom. Patrijarh Irinej izjavio je da su sastanci predstavnika države i crkve potrebni kako bi se čuli stavovi i predložio da oni budu održavani češće, baš onako kako se budu javljali problemi o Kosovu.
Ali je bitno da imamo isto mišljenje o tim problemima i isto mišljenje o načinu kako mi da reagujemo u ovakvim prilikama.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, pozvao je u otvorenom pismu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku, jer je prema njegovoj oceni u pregovorima sa Prištinom uništio poziciju Srbije. Od Vučića je zatražio da odgovori zašto su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih u razgovore o statusu Kosova i granicama Srbije. Aktivistkinja inicijative Ne davimo Beograd, Ksenija Radovanović, fizički je napadnuta na dodeli BFM priznanja za doprinos feminizmu za 2018. saopštila je ova inicijativa. U toku događaja koji je u Kulturnom centru Grad organizovan, Kseniju je bahati gost prvo verbalno vređao, da bi je nakon toga i udario i povredio. Događaj je prijavljeno obezbeđenju i policiji, koja je izašla na lice mesta. Na radio televiziji Vojvodine nastavlja se šikaniranje profesionalnih novinara, saopšteno iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, nakon što je novinarki pokrajinskog javnog servisa Žani Bulajić zbog izveštavanja o netransparentnosti ugovora o koncesiji aerodroma Nikola Tesla promenjen status. Ona više ne dobija novinarske zadatke, i to bez ikakvog obrazloženja rukovodilaca i urednika, navode iz tesnavske organizacije. Radio televizija Vojvodine istovremeno tvrdi da Bulajić nije u radnom odnosu u toj medijskoj kući. Pripremio Norbert Činković.
Novinarka radio televizije Vojvodine Žana Bulajić, nakon što je u prilogu o preuzimanju aerodroma Nikola Tesla od strane francuskog Vansija u direktnom uključenju u dnevnik navela da javnost još uvek nije upoznata sa sadržajem ugovora o koncesiji koji je država sklopila sa tom francuskom kompanijom, više ne dobija novinarske zadatke. Novinarka radio televizije Vojvodine, koja je zaposlena posredstvom jedne agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je posredno saopšteno da su urednici dali u
uputstvo saradnicima u informativnom programu da je više ne angažuju.
No, ja sam za ceo problem saznala praktično potpuno slučajno, tako što sam komunicirala sa urednikom večernjih vesti koji me pozvao i rekao: molim te da u sledećem prilogu ne bude rečenica da ugovor nije javan zato što je zbog te tvoje rečenice ovde nastao problem. Nakon toga ja samo posredno u stvari saznajem desetak dana kasnije da je urednik informativnog programa bukvalno u prolazu rekao da ne želi da ja više radim za RTV.
Ovo je samo nastavak urušavanja pokrajinskog javnog servisa u vidu cenzure i pritisaka, kaže programski urednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
To je nažalost još jedan primer i nažalost očekivana stvar nakon političkih čistki iz 2016. godine, kada su na uredničke funkcije, uključujući funkciju glavnog urednika, dovedeni ljudi koji o novinarstvu na prvom mestu pojma nemaju. Dakle, reč je o vrlo efikasnom metodu cenzure, kada na mesto odlučivanja postavite nekompetentne osobe.
Osim toga da Bulajić ne dobija više novinarske zadatke, njen radni status je sve vreme pod znakom pitanja, jer Radiotelevizija Vojvodine deo novinara zapošljava preko agencije, što je jedan mehanizam za pritisak na novinare, navodi poverenik sindikata Nezavisnost u Radioteleviziji Vojvodine Darko Šper.
Ukoliko imate angažman sa agencijom, on vam u svakom trenutku može biti prekinut. Tako da na taj način možete i vršiti pritisak na izvršioce, da ne kažem samo na novinare, nego i na ostale programske celine, da rade onako kako to urednici diriguju.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine je upozorilo rukovodstvo Radiotelevizije Vojvodine da je zakonska obaveza pokrajinskog javnog servisa da u svom programu zastupa interese javnosti i da je cenzura svojstvena propagandističkim medijima totalitarnih režima, te da njene posljedice bivaju fatalne po građane, navode u saopštenju. Iz Radiotelevizije Vojvodine je saopšteno da ta kuća nema ni usmeni ni pismeni ugovor sa novinarkom Žanom Bulajić. U saopštenju te medijske kuće se dodaje da ona nije angažovana po bilo kom osnovu u Radioteleviziji Vojvodine. Ipak ova medijska kuća nije odgovorila na naš upit o tome na kojoj osnovi je Bulajić bila angažovana da kao novinarka izveštava za tu kuću, kao i ni na to da li je njen prilog o koncesiji aerodroma bio sporan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Naši sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Iliću, kako se u Srbiji proizvodi strah?
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta i to traje od samog početka. On nije krio i njegov režim nije krio da kreće sa restrikcijama svih sloboda i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu koje danas evo je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha i protiv brutalnosti koja se širi svakog dana od strane režima.
Gospodine Puhalo, kako se proizvodi strah u Republici Srpskoj?
To je malo, čini mi se, kompleksnija priča od ove koju imamo u Srbiji. Prije svega zato što je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i što imamo te neke repove iz 90. godina i taj rat i sve te animozitete između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, s jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. I to je neki strah koji je međuetnički i koji, čini mi se, stalno se održava. To je kao onaj plamen gas. Po potrebi malo se odvrne taj strah, odnosno taj plamen, pa se onda opet privrne, ali se nikad ne ugasi i on stalno tinja. Drugi strah koji mi ovdje imamo je strah
od vanjskih neprijatelja i to je strah od raznoraznih Soroša, od raznoraznih Amerikanaca, Njemaca, Engleza, NATO-a, Evropske unije. I to su spoljni faktori koji žele da unište Republiku Srpsku, odnosno žele da pokore i unište srpski narod. Ono što je tu interesantno je da mi ne znamo u stvari ko je nama neprijatelj. Nekad su to Njemci, nekad su to Englezi, nekad su to Amerikanci, nekad su to Evropska unija, odnosno neke zemlje unutar Evropske unije. I to je nešto poprilično promjenjivo i zavisi od toga šta će domaća vlast da izabere. Sistematski razvija vlast tu priču kroz priču o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicama. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti, gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu s jedne strane racionalno razmišljanje kod najvećeg broja građana, a s druge strane parališu i sve te aktivnosti koje bi možda vodile ka pobuni protiv postojećeg stanja. Ti strahovi se njeguju, zalivaju i oni su osnovni mehanizam vladanja građanima Republike Srpske, prvenstveno Srbima.
Gospodine Iliću, da li su u Srbiji policija i pravosuđe instrumenti širenja straha?
Čini mi se da je policijski aparat uzurpiran, zapravo njegov jedan deo. Sada je ukinut i sindikat policije koji je se približio protestima protiv režima. Ali ako uzmemo samo činjenicu da su mnogi sudski procesi, kao što su recimo procesi za ratne zločine, suspendovani, da su mnogi sudski procesi za ubistva novinara, za progone i sve ostalo prolongirani u beskraj, samo govori o tome, dakle sugeriše onom običnom građaninu da on u ovoj državi nije siguran. Ako policajci u vreme protesta legitimišu ljude, građane na tom protestu, jer lepe nalepnice protiv ovog režima, to dosta govori o angažovanju te policije protiv građana. Ako se setimo kako se odvijala cela situacija u Sava Mali, gde su policijske jedinice aktivirane da se bespravno ruši u tom delu Beograda, onda sve to može da nam pokaže kako se policija instrumentalizuje i kako je vlast koristi. Naravno, to su sve vidovi distribucije straha u društvu i time se sugeriše građanima, nemojte se buniti, vi nemate prava ni na šta i jedino što možete je da odlazite na posao ako ga imate ili da se učlanite u stranku ako ga nemate. Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima i da svakog dana se suočava sa brutalnim slikama koje taj režim emituje preko svojih medija, preko tabloida i pokazuje šta se događa sa ljudima koji se usuđuju da kritikuju ovu vlast, da istražuju razne kriminalne stvari. U ovoj vlasti imamo samo primjer novinara iz Grodske, Milana Jovanovića, kome je kuća zapaljena. Znate, to su takvi primjeri brutalnog kažnjavanja pojedinca u društvu, čovjeka koji je radio u jednom malom mediju na internetu i koji je stalno ukazivao na zloupotrebe lokalne naprednjačke vlasti.
Gospodine Puhalo, evo gospodin Ilić je pomenuo režimske tabloide koji su zaista jedan od glavnih instrumenata širenja straha u Srbiji. Svaki čas vidimo da su kritičari režima na udaru tabloida. Međutim, imam utisak da vlastima u Republici Srpskoj nisu potrebni tabloide za utjerivanje straha. To rade televizije i novine koje su pod odikom kontrolom.
Trenutno vlast u Republici Srpskoj kontrolišu skoro sve u njoj. To su skoro sva javna preduzeća, dobar dio privatnika mudro ćuti ne želeći da se kači sa ovom vlasti. Javne ustanove naravno sve su
pokrivene i na kraju krajeva imate i medije koje su manje ili više bliske vlastima ili koje vrlo dobro paze šta pričaju. Naravno, postoji neki mediji koji govore otvoreno, ali njih je znatno manje. Ono što je tu problem je što imam utisak da se kod nas sva taj strah koji dolazi iz javnih ustanova, iz policije, još uvijek pokriva zakonskim okvirom. Tako da vi u stvari imate policiju koja sve što radi još uvijek može da potkrijepi zakonima. Oni će zabraniti proteste i okupljanje na osnovu određenog zakona. Oni će upotrijebiti silu na osnovu nekog zakona. Naravno, tu imate i medije koji će sve to propratiti ili kreirati klimu da vi imate nesigurnost. Mi imamo javni servis koji je u službi vlasti i SNSD-a. I on je taj koji kreira klimu i proglašava nekoga za dobrog ili lošeg momka. Kada se to desi, onda ostali mediji to preuzimaju i stvaraju jednu sliku o tome ko je dobar, ko je loš, šta se smije i šta se ne smije. Imate tu jednu nesigurnost, da niko nije siguran, da uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Gospodine Iliću, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima utaruje strah?
Pa ja mislim da je to najklasičniji oblik pretnje, vrlo je efikasan. Neko ko radi u javnoj službi kao činovnik ili u nekoj drugoj instituciji ili fabrici može uvek biti na udaru režima zbog svog građanskog delovanja. Takav primjer smo imali u slučaju Kolubare, dakle u Lazarevcu nakon održavanja protesta 1,5 miliona nedavno, dvoje radnika koje je zapravo služba markirala kao organizatore, dobili su rješenja za premeštaj. Radi se o klasičnom mobingu, mobing koji može da preraste i u otkaz u jednom trenutku. Ljudi koji se opredeljuju za neki javni angažman i kritičko delovanje u javnosti neminovno su suočeni sa takvim konsekvencama.
Gospodine Puhalo, da li je strah od gubitka posla nešto što pritiska ljude u Republici Srpskoj i vezuje im usta?
Pa naravno, danas sam pročitao da je opozicioni kandidat na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Trebinju, koji je bio ljekar u hitnoj pomoći premješten na neko drugo mjesto sa obrazloženjem da je on potreban tu, a da na njegovo mjesto će doći neko drugi. I to su vrlo jasne poruke ljudima, ne samo ovim koji govore ili misle drugačije, nego svima da je tako nešto poprilično neisplativo. Ono što je tu važno je, znači, vi kad ostavite čovjeka bez posla, to više nije samo njegov problem, to je problem njegove porodice, njegove djece, ali to je vrlo jasna poruka svima oko njega da se ne isplati govoriti i misliti drugačije. I zamislite sada kakve su to drame ljudske, porodične, kada vi zbog svog angažmana gubite posao, proglašavate se izdajnikom, proglašavate se stranim plaćenikom, proglašavate se antisrbinom ili lošim srbinom, a sve to vodi ka tome da ne samo da ste izgubili posao, nego pitanje je ko će jednu takvu osobu zaposliti sa takvim etiketama i sa takvim backgroundom. Ali osim tih ličnih agonija kroz koje oni prolaze, mnogo je važnija ta poruka u društvu. Evo vidite kako prolaze oni koji nisu sa nama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, izgleda da vlast u Srbiji snima i evidentira učesnike protesta. Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice, Stevan Bakić, nedavno je poručio građanima koji su protestovali i rekao: pratimo mi vas, imamo dobru evidenciju, nemojte misliti da nemamo. Da li se to radi samo u Subotici ili u drugim gradovima?
Pa ja mislim da je to ustaljen mehanizam i da se to radi svuda. Radi se o tome da se vrlo dobro zna, prati, beleži i snima ko organizuje proteste, ko dolazi. Dakle, to je čitava jedna kapilarna mreža, tu nije aktivirana samo policija ili policija u civilu. Tu postoji i, kako bih rekao, jedan civilni tampon ljudi u institucijama koji su zapravo provodnici između uprave, policije i građana koji su markirani kao nepodobni, neposlušni ili oni koji odlaze na proteste i bune se. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom mehanizmu koji prati, beleži, javlja i ako treba i služi kao provodnik nekih pretnji, straha ili fame koja se zapravo rađa i stvara oko tih ljudi kako bi se strah pojačao i oni doveli u jedno stanje paranoje.
Gospodine Puhalo, da li vlast u Republici Srpskoj snima i evidentira građane koji sad više tamo i nema protesta, ali koji su učestvovali na protestima?
Pa ja vjerujem da se vodi evidencija. Mislim da je ovdje mnogo važnije nešto drugo, a to je da postoji stranačka infrastruktura koja vodi računa ko se gdje pojavljuje, ko šta priča, ko šta govori i možda čak i nekim paralelnim kanalima komunikacije javlja to gdje treba. A onda imate nešto što se zove dobronamjerni savjeti, da bi bilo dobro da prestanete da idete na te proteste, da prestanete da govorite takve stvari, da ne bi ostao bez posla, da ne bi neko od članova porodice ostao bez posla, da ne bi vaš položaj se degradirao.
Gospodine Puhalo, a ko daje te takozvane prijateljske savjete?
Pa to su ljudi koji su vam nadređeni, to su vaše kolege sa kojima vi radite i koji unutar sistema imaju moć da vam sugerišu dobronamjerno da to vaše ponašanje baš i nije adekvatno. To su oni dobronamjerni savjeti posle kojih vi ne znate da li bi plakali ili biste bili radosni, jer oni vam daju alternativu da se promijenite, da postanete bolji i da prestanete da mislite svojom glavom, da prestanete da pričate ono što mislite. To je ono što moramo imati na umu. Činjenica je da danas Republika Srpska treba da nabavi, čini mi se, preko 300 ili oko 300 kamera koje će biti raspoređeni u Republici Srpskoj za nadzor, ali nikad vam nećete čuti da je to za nadzor građana, već to je zbog sigurnosti i dobrobiti građana i da oni mogu mirno da spavaju.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta, javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste. To su čitave skale mehanizama koji se koriste od tih takozvanih zakonskih oblika represije i izmena zakona, pa sve do brutalne diverzije na ulici, upad među demonstrante, korišćenje policije, sudstva, do možda konačne zabrane okupljanja, što bi bila najradikalnija varijanta suzbijanja protesta.
A mislite da nije isključena ni zabrana protesta ukoliko oni postanu masovni?
Mislim da nije.
Gospodine Puhalo, Miloradu Dodiku izgleda uspeva ono što Vučiću ne polazi za rukom. Vučić recimo ima proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice i u Beogradu i širom Srbije. Međutim, Dodik je ugušio svaki vid otpora. najhrabriji kritičari režima, oni ne mogu više ni da ostanu u Republici Srpske, oni beže iz Republike Srpske. Mislite li vi da je onda Dodik uspešniji autoritarni lider od Vučića?
Pa ne bi se složio baš u potpunosti s tom konstatacijom. Mislim da je kod nas kontekst u kojem se sve dešava malo drugačiji. Prije svega mi smo ipak manja zajednica, a samim tim i ta jedna politička intelektualna elita nam je u deficitu u odnosu na Srbiju. S druge strane, imate taj strah od Bošnjaka i Hrvata i drugih sila mraka i bezumlja koji nam rade o glavi, i to je, čini mi se, glavni kočničar bilo kakvog djelovanja u Republici Srpskoj. S druge strane, imate vlast koja ima apsolutnu moć i koja se ne preza da tu moć koristi po zakonu, pod navodnicima, i mislim da je tu glavna razlika zašto se sve to ne može porediti sa Srbijom, niti mislimo da je on veći ili manji diktator u odnosu na Aleksandra Vučića.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, može li se reći da je Dodik u ovom trenutku uspešniji autoritarni vladar od Vučića?
Ja bih se složio s tim da se radi o manjem sistemu koji je lakše kontrolisati i tamponirati sve zone slobode, otpora i pobune. Vučić je suočen sa većim sistemom, sa mnogo većim gradovima i mnogo više ljudi, i ipak nije uspeo da, što ne znači da neće uspeti, da eliminiše ono malo nezavisnih medija i glasila, tako da on mora više da balansira, i mislim da je on nekako izloženi i Evropskoj uniji, dakle, doduše Evropska unija je vrlo bolećio prema njemu iz nekih drugih razloga, pitanja Kosova i svega ostalog, tako da njegova represija je drugačijeg tipa, on guši na duge staze, proizvodi strah i paranoju unutar sistema i ide na to da se ljudi istrpe i da se zaplaše pojedinačnim primerima. Mislim da je brutalnost takođe velika. Mi smo ovdje imali primere brutalnog prebijanja opozicionog lidera i njegovih telohranitelja u Kruševcu, konkretno mislim na Borka Stefanovića, imali smo primer ubistva Olivera Ivanovića, primer paljenja, proganjanja, pucanja, to su sve vrlo ozbiljne stvari koje se u većem sistemu drugačije vide, ali ipak pokreću ljude na neku akciju. Tako da razlika između Dodika i Vučića je zapravo ta da je Vučić suočen sa malo glomaznijim mehanizmom, ali su zato njegove represivne mere trajnije i mnogo ozbiljnije. I ukoliko dođe do cementiranja njegove autokratske vlasti, dakle do propasti protesta ili potpunog gušenja nezavisnih medija i kritičkih glasova, onda smo mi zaista u velikom problemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Indian Wellsa pošto je pobedio 128. igrača sveta, Amerikanca Bjorna Frantangela. Đoković je ostvario 50. pobedu u Indian Wellsu, gde ove godine pokušava da osvoji rekordnu šestu titulu. On će u trećem kolu igrati protiv Filipa Kohlschreibera iz Nemačke. Ponavljamo najvažnije vesti. Nema preživalih u padu aviona u Etiopiji. Poginulo 157 osoba. Vučić nakon razgovora sa patrijarhom o Kosovu poručio: srpski narod nećemo ostaviti na cedilu. Đoković u trećem kolu Indian Wellsa. Sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, oko 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.